Ahır zaman. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bildirdiğine göre, ahir zaman əxlaqi mənəviyyatsızlığın, aclıq və yoxsulluğun ciddi şəkildə artdığı, qarşı durma, terror və anarxiya səbəbilə cəmiyyətin qorxu və narahatlıq içində olacağıdır. Dünya miqyasında cinayətlərin, intiharların, qətliamların artdığı, dələduzluğun, ədalətsizliyin hökm sürdüyü bir dövrdür. Axır zamanda bütün haramlar halal sayılacaq. Dünya səviyyəsində hər cür əxlaqsızlıq açıq şəkildə tətbiq ediləcəkdir. İnsanlar Quran əxlaqından mümkün olduğu qədər uzaqlaşacaq. Bunun nəticəsində də sevgisizliyin, mərhəmətsizliyin, egoistliyin hakim olduğu bir dünya meydana gələcəkdir. Allah açıq şəkildə inkar ediləcək, Allahı tənzih edirik və insanları Allah inancından uzaqlaşdırmaq üçün ateizm, materializm və darvinizm kimi yanlış ideologiyalar elm adı altında irəli sürüləcəkdir. Dünyada iman edən insan çox az olacaq və inanclarına görə böyük zülm, təzyiq və əziyyətə məruz qalacaq. Hazreti Mehdi də bu cür çətin şəraitdə ortaya çıxacaq və fikri mübarizəsini davam etdirəcəkdir. Axır zamanın bu çətin şəraitində Hazreti Mehdi də keçmişdə göndərilən bütün elçilər kimi iftiralara məruz qalacaq, müxtəlif çətinliklərlə imtihan ediləcək, inkar edənlərin qurduğu hilələrə sinə gələcəkdir. Hazreti Mehdinin bu mübarizəsini digər peyğəmbərlərin dövründən fərqləndirən cəhət isə axır zamanda degenerasiya və dinsizliyin tarixdə heç bir zaman olmadığı qədər geniş yayılması və bütün dünya səviyyəsində hökm sürməsidir. Ancaq buna baxmayaraq inkar edənlərin küfr sistemi bütün dünya səviyyəsində Allahın izni ilə məğlub olacaq. Dünyadakı əxlaq pozğunluğu nə qədər geniş şəkildə və dinsizliyin Həzrəti Mehdiyə təzyiqi nə qədər çox olsa da, Allahın izni ilə heç kim Həzrəti Mehdinin haqq mübarizəsində qalib gəlməyinə mani ola bilməyəcəkdir. Axır zamanın iki böyük və dəyərli şəxsi Həzrəti İsa əleyhissalam və Həzrəti Mehdi əleyhissalam Allahın izni ilə bu yanlış zehniyyəti tamamilə ortadan qaldıracaq və İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olmasına səbəb olacaqdır. Allahın izni ilə Rəbbimizin bu gözəl vədi içində yaşadığımız bu əsrdə baş verəcəkdir. Allah heç vaxt kafirlərə möminlərin əleyhinə olan bir yol göstərməz ayəsi ilə möminlərə qarşı edilən hilələrin və təzyiqlərin əsla müvəffəqiyyət qazanmayacağını bildirmişdir. Allahın izni ilə Həzrəti Mehdi və Həzrəti İsa əleyhissalam yenidən dünyaya gəldiyi zaman və Həzrəti Mehdi əleyhissalam zühur etdiyi zaman salih möminlər bu mübarək insanlara dəstək olacaq və sayıları nə qədər az olsa da Quran əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcəklər. Həzrəti Mehdi mübarizəsinə neçə yaşında başlayacaq? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində Hazreti Mehdi aleyhisselamın İslam əxlaqının hakimiyyətinə istiqamətlənən fəaliyyətinə başladığı illərdə 30-40 yaşlarında olacağı xəbər verilmişdir. Yaşı 30 ile 40 arasında olanda göndəriləcəkdir. Mehdi mənim evladlarımdandır, 40 yaşındadır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın mübarizəsini aparacağı ərazilər. Hazreti Mehdi aleyhisselamın İstanbul dövrü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Hazreti Mehdi Mədinədən, böyük bir şəhərdən çıxacaq və Məkkəyə gələcək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmət, 6 şey var ki, onlar olmadan qiyamət qopmaz. 6-cısı Mədinənin şəhərin fəthi. Dedilər ki, hansı Mədinə, hansı şəhər? Buyurdu ki, Konstantiniyyə. Hazreti Mehdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərdə bildirdiyi kimi, Mədinədə, yəni böyük bir şəhərdə doğulacaqdır. Mədinənin lüğəti mənası böyük şəhər deməkdir. Hədislərdə qeyd edilən digər məlumatlardan aydın olduğu kimi, Həzrəti Mehdi əleyhissalamın fikri mübarizəsinin mərkəzi olacaq bu böyük şəhər İstanbuldur. İmam Qurtubinin təzkirəsində Həzrəti Mehdinin qərb tərəfdən çıxacağı ifadə edilmişdir. Görkəmli əhl-i sünnət alimi Bərzənci də Həzrəti Mehdi aleyhisselamın İstanbula gəlib oranı mənəvi cəhətdən fəth edəcəyini Qiyamət Əlamətləri adlı əsərində bildirmişdir. Qurtubinin təzkirəsində onun məğrib ölkələrindən çıxacağı, oradan gəlib dənizi keçəcəyi bildirilir. Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam ölkələrinin qərb tərəfində yerləşən böyük şəhərdə, yəni Mədinədə doğulacaq, mübarizə vaxtı gəldikdə isə dənizi keçərək İstanbula gələcəkdir. Hətta hədislərdə Hazreti Mehdinin dənizdə quru bir yol açacağı da söylənərək körpüyə də işarət edilmiş, Hazreti Mehdi aleyhisselamın bir körpüdən keçərək İstanbula gələcəyi xəbər verilmişdir. Konstantiniyyənin fəthi zamanı sübh namazı üçün dəstəmaz alarkən bir bayraq sancacaq. Dəniz ikiyə ayrılaraq, su öz-özünə uzaqlaşacaq və açılan yolu izləyən Həzrəti Mehdi əleyhissalam qarşı tərəfə keçəcəkdir. Sonra bir bayraq daha sancacaq və deyəcək ki, ey insanlar, ibrət alın. Dəniz Bəni İsrailə necə yol verdisə, bizə də elə yol verdi. Ondan sonra hər kəs təkrar-təkrar təkbir gətirəcək və 12 təkbir ilə şəhərin 12 bürcü də düşəcəkdir. Hədislərdə həmçinin Həzrəti Mehdi əleyhissalamın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin müqəddəs əmanətləri ilə ortaya çıxacağı da bildirilmişdir. Məlum olduğu kimi, müqəddəs əmanətlərin mühafizə olunduğu yer İstanbuldur. Abdullah İbn Hüzafədən rəvayət edildi ki, Həzrəti Mehdi aleyhissalamın yanında bəzədilmiş halda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bayrağı olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yundan olan bayrağı ilə çıxacaq. O bayraq dörd künc olub, tikişsizdir, rəngi də qaradır. Onda bir hicr var. O, Rəsulullahın vəfatından bəri açılmamış, Həzrəti Mehdi çıxdığı zaman açılacaqdır. Əlamətlərə gəlincə yanında Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin köynəyi, qılıncı, bayrağı olacaqdır. O bayraq ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından bugünə qədər heç açılmayıb. Həzrəti Mehdinin zühuruna qədər də açılmayacaqdır. Bədüzzaman Səyid Nursi də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinə uyğun olaraq, Həzrəti Mehdi aleyhissalamın ən son xilafət mərkəzinin olduğu yerdən, İstanbuldan çıxacağını belə bildirmişdir. İndi Həzrəti Mehdi kimi şəxslər barədə müxtəlif rəvayətlər olmasının səbəbi və sirri budur ki, hədisləri izah edənlər hədis mətnlərini öz anlayışları və fikirlərinə görə şərh etmişlər. Məsələn, mərkəzi səltənət, yəni xilafətin mərkəzi o dövrdə Şamda və ya Mədinədə olduğundan, Həzrəti Mehdi əleyhissalam və ya Süfyanla bağlı hadisələrin mərkəzi səltənət ətrafında olan Bəsrə, Kufə, Şam kimi yerlərində baş verəcəyini zənn edərək, hədisləri o şəkildə şərh etmişlər. Mərkəzi xilafət əvvəllər İraqda, Şamda və Mədinədə olduğundan ravilər, yəni hədislərlə bağlı xəbərləri nəql edənlər özləri nəticə çıxararaq sanki idarəçilik mərkəzi, xilafət mərkəzi həmişə bu yerlərdə qalacaq kimi məna vermiş, mərkəzi xilafəti İslamiyyə ətrafında təsvir etmiş, Hələb, Şam demişlər. Hədislərdə qısaldılmış əsas bilgiləri öz anlayışlarına görə bu şəkildə açıqlayıb şərh etmişlər. Bədüzzaman Səid Nursinin də izah etdiyi kimi, axır zaman hədislərini nəql edən alimlər, axır zaman hadisələrini öz dövrlərindəki xilafət mərkəzini əsas götürərək nəql etmişlər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən dövrümüzədək xilafət mərkəzi Şam, Hələb, Kufə, Məkkə və ən son İstanbul olmaq üzrə bir neçə dəfə dəyişmişdir. Dolayısıyla, Həzrəti Mehdi əleyhissalamın çıxış yeri ilə bağlı hər alim öz dövrünün xilafət mərkəzi olan İraq, Şam, Kufə, Mədinə kimi bu şəhərləri qeyd etmişdir. Həzrəti Mehdi əleyhissalamın çıxış yeri barədə fərqli rəvayətlərin olmasının səbəbi bu olmuşdur. Ancaq axır zaman hadisələrinin baş verəcəyi yerlə bağlı rəvayətlərin ortaq cəhəti bu hadisələrin xilafət mərkəzində baş verməsidir. Bədüzzaman Səid Nursi də verdiyi izahlarla bu nəticəyə gəldiyini bildirmişdir. Xilafətin son mərkəzi isə İstanbuldur. Xilafət bu əsrin başlanğıcından etibarən rəsmi olaraq ləğv edilmiş və o gündən bu yana başqa heç bir yerə də köçürülməmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin iki bayrağı, qılıncı və köynəyi ilə birlikdə digər müqəddəs əmanətlər İstanbuldadır. Nəticə etibarilə bu mənəvi ünvanı qoruyan yeganə şəhər İstanbuldur. Dolayısıyla Həzrət Mehdi əleyhissalamın da burdan çıxması gözlənilir. Doğrusunu Allah bilir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət edilən hədislərdən və Bədüzzaman Səid Nursinin izahlarından da Həzrət Mehdi əleyhissalamın darvinizm, materializm və ateizm kimi Quran əxlaqına qarşı mübarizə aparan dinsiz və dəccali fəlsəfələri fikri yolla məğlub edəcəyi yerin İstanbul olduğu məlum olur. Uzaq diyarlardakı əsgərləri Həzrət Mehdi əleyhissalama beyyət edəcək, zülmü və zalımları əngəlləyəcək, ölkələr düzələcək, Cənab-ı Haqq ona Həzrəti Mehdi əleyhissalama İstanbulu fəth etdirəcəkdir. Allah Konstantiniyyəni, İstanbulu çox sevdiyi dostlarının əli ilə fəth edəcək. Onlardan xəstəliyi və üzüntünü götürəcək. Həzrəti Mehdiyə Məkkədə beyyət ediləcəyi də olur. Həzrəti Mehdinin Məkkədə olacağı dövr Quran əxlaqının dünyaya hakim olması baxımından əhəmiyyətli dövr olacaqdır. Müsəlmanların öndə gələnlərinin bütün müsəlmanlar adına sevgilərini göstərmələri onun Məkkədə olduğu dövrdə baş verəcəkdir. Məkkə dövrü Həzrəti Mehdinin mübarizəsinin son dövrünə rast gələcəkdir. Bədüzzaman Səid Nursi Həzrəti Mehdinin bu dövrünü siyasət və səltənət dövrü olaraq adlandırmışdır. Müsəlmanlar üçün mənəvi dəyəri çox yüksək olan müqəddəs yer olduğu üçün Allah iman edənlərin Həzrəti Mehdi əleyhissalama beyyət edəcəkləri yer olaraq Məkkə şəhərini seçmişdir. Doğrusunu Allah bilir. Bu mövzudakı hədislərdən bəziləri bu şəkildə. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Həzrəti Mehdi Mədinədən böyük bir şəhərdən çıxacaq və Məkkəyə gələcək. İnsanlar onu öz aralarından tanıyıb ortaya çıxaracaq və o istəmədiyi halda rükun və məqam arasında ona beyyət edəcəklər. Həzrəti Mehdi Məkkədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı, köynəyi, qılıncı, işarətləri, nuru və gözəl ifadəsi ilə gecə vaxtı çıxacaq. Məkkə xalqından bir qrup onu Həzrəti Mehdi əleyhissalamı istəməməsinə baxmayaraq olduğu yerdən çıxarar, Hacer-i Əsvədlə İbrahim məqamı arasında ona Həzrəti Mehdi əleyhissalama beyyət edərlər. Həzrəti Mehdinin Qüds dövrü. Həzrəti Mehdi Məkkədə olduğu bu dövrdən sonra Qüdsdə də uzun müddət iqamə edəcəkdir. Qüdsdə Həzrəti Süleymanın məscidini yenidən inşa etdirəcək, xristianlara İncillə, Musəvilərə Tövratın əsli ilə, müsəlmanlara isə Quran əxlaqına görə davranacaqdır. Həzrəti Mehdi əleyhissalam Beytül Maqdisə, yəni Qüdsə gələr və millət onun əhli beytindən gələnlərlə uzun müddət yaşayar. Həzrəti Mehdi möminlərlə birlikdə Beytül Maqdisdə, Qüdsdə süb namazı qılarkən nüzul edən, dünyaya inən Həzrəti İsa əleyhissalamı təqdim edəcək və Həzrəti İsa əllərini onun Həzrəti Mehdinin çiyninə qoyaraq, namazın qaməti, yəni fərz namazı qılmaq üçün oxunan azan, namaza başlamaq üçün işarət sənin üçün gətirildi, ona görə sən qıldır deyəcək və nəhayət Həzrəti Mehdi əleyhissalam, Həzrəti İsa əleyhissalam və möminlərə imam olaraq namazı qıldıracaq. Həzrəti Mehdi əleyhissalamın Roma dövrü. Hədislərdə Həzrəti Mehdi əleyhissalamın sonrakı dövrlərdə Romanı mənəvi olaraq fəth edəcəyi, yəni apardığı fikri mübarizə ilə burada da İslam əxlaqını hakim edəcəyi bildirilmişdir. Həzrəti Mehdi əleyhissalam və tələbələri Romanı zikr və təkbirlə fəth edəcək. Həzrəti Mehdinin mübarizəsi nə vaxta qədər davam edəcək? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində Həzrəti Mehdi əleyhissalamın inkarçı ideologiyaları fikri yolla məğlub edib İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edənə qədər mübarizəsini davam etdirəcəyi bildirilmişdir. İnsanlar haqqa gələnədək mübarizəsinə davam edəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərinə görə Həzrəti Mehdi əleyhissalam inkarçı ideologiyalara qarşı qızğın mübarizə aparacaqdır. Bu mübarizəsində ən ağıllı üsullardan istifadə edəcək, hər işində çox sürətli nəticə alacaq, hərəkətləri ağıllı və hikmətli olacaqdır. Həzrəti Mehdi əleyhissalamın istifadə edəcəyi üsullar bənzəri olmayan və təsirli üsullar olacaqdır. Lakin Həzrəti Mehdi əleyhissalam mübarizəsində möcüzələr nümayiş etdirməyəcəkdir. Çünki Həzrəti Mehdi əleyhissalam səbəblər çərçivəsində, yəni təbii dünya şəraitində davam edən mübarizə aparacaqdır. Bəzi insanlar Həzrəti Mehdi əleyhissalam və mübarizəsini mistik çərçivədə təsəvvür edir. Həzrəti Mehdi əleyhissalamın qeyri-adi şeylər göstərəcəyini düşünürlər. Həzrəti Mehdinin normal insan deyil, fövqəl təbii insan olduğuna inanırlar. Başının üstündə insanların baxdıqlarında görəcəkləri bir bulud və mələklərin olacağını, mələklərin işarət edərək Həzrəti Mehdi əleyhissalamı insanlara tanıdacağını zənn edirlər. Bu mistik inancda Həzrəti Mehdi əleyhissalam tankların, topların, silahların, hətta atom bombalarının belə təsir edə bilməyəcəyi insan olaraq təsəvvür edilir. Halbuki Həzrəti Mehdi əleyhissalam haqqındakı bu inanc tamamilə yanlışdır. Allah Quranda bir çox insanın elçiləri fövqəl təbii insan olaraq gözlədiklərini, lakin onların da insan olduqlarını xəbər vermişdir. Səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlər də şübhəsiz ki, yemək yiyər, bazarları gəzib dolaşardılar. Sizin bir qisminizi digərinizə sınaq vasitəsi etdik ki, görək dözə biləcəksinizmi? Sənin Rəbbin görəndir. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, bizə mələklər endirilməli, yaxud biz Rəbbimizi görməliydik, dedilər. Həqiqətən onlar özləri barəsində təkəbbürə qapıldılar və azğınlaşıb həddi çox aşdılar. Hz. Mehdi əleyhissalamın başının üstündə insanların açıq şəkildə görə biləcəyi və dünyadakı bütün insanlara bu Hz. Mehdi əleyhissalamdır, ona tabe olun deyə səslənən bir mələk də olmayacaqdır. Allah insanların mələkləri ancaq qiyamətdə açıq şəkildə görə biləcəklərini Quranda bildirmişdir. Əgər sən doğru danışanlardansansa, mələkləri bizə gətirsənə. Biz mələkləri yalnız haqq olaraq indiririk. O zaman onlara heç bir möhlət verilməz. Bundan əlavə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində Hz. Mehdi aleyhissalamın dəcəlliyyət sisteminin təzyiqlərinə, işgəncə və əziyyətlərinə məruz qalacağı andan, həbs ediləcəyindən, çətinlik, sıxıntı və öldürülmə təhlükəsi içində yaşayacağından, əllərindən və ayaqlarından zəncirlənəcəyindən, təcrid ediləcəyindən və müəyyən qeyb dövrləri yaşayacağından bəhs edilir. Əgər Hz. Mehdi aleyhissalam silahın, tankın, topun təsir etmədiyi, insanları başının üstündəki mələk sayəsində İslam əxlaqına dəvət edən fövqəl təbii varlıq olmuş olsaydı, necə həbs edilə, işgəncə və təzyiqlərə məruz qala çətinlik içində yaşaya bilərdi? Heç bir silahın, bombanın təsir etmədiyi bir insana kim yaxınlaşa bilər? Kim onu həbs edə bilər və ya işgəncə edə bilərdi? Əgər Hz. Mehdi əleyhissalam bu cür uhrəvi bir varlıq olmuş olsaydı, qeyb dövrləri olmaz, gizlənməyə, gözdən uzaq şəkildə yaşamağa da ehtiyac duymazdı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə qılınc yarası almış və mübarək dişi qırılmışdı. Bir çox peyğəmbərlər Allah yolunda şəhid edilmiş, bir çox səhabə, əhl-i beytdən bir çox mömin savaş meydanında şəhid olmuş, əlini, qolunu, gözünü və ya başqa bədən üzvünü itirmişdir. Hətta heç bir peyğəmbər belə uhrəvi xüsusiyyətlərə sahib olaraq göndərilməyibsə, Hz. Mehdi əleyhissalam da bir vəli olaraq uhrəvi xüsusiyyətlərlə gəlməyəcək, mübarizəsini də belə fövqəl təbii şəkildə aparmayacaqdır. Hz. Mehdi əleyhissalam İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olması üçün dəcəlliyyət sistemi, materializm və darvinizmə qarşı fikri mübarizə apararaq insanlara Quran və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə uyğun yaşamağı öyrədəcək və bütün dünya müsəlmanları arasında birlik yaradacaqdır. Allahın izni ilə ağlın ixtiyarını qaldırmadan fikri mübarizə ilə ağıl, vicdan, gözəl əxlaqla buna nail olacaqdır. Belə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində cənnətlə müjdələndiyini bildirdiyi Hz. Mehdi aleyhissalamın üstünlüyü də burada olacaqdır. Hz. Mehdi aleyhissalam qarşısına çıxan çətinliklərə, təzyiqlərə baxmayaraq ruhdan düşməyəcəkdir. Çox az insan istisna olmaqla bütün dünya ona qarşı olsa da, mübarizəsinə Allah eşqi, iman şövqü ilə davam edəcək və dünya səviyyəsində böyük uğur əldə edəcəkdir. Tarix boyu bütün elçilərə və salih möminlərə qarşı amansız mübarizə aparılmışdır. Tarix boyu yaşamış bütün inkarçılar və müşriklər elçilərin təbliğ etdikləri haqq dinləri öz mənfəətlərinə zərər verəcəyini düşünərək onlara qarşı düşmən olmuşlar. Bu, inkar edənlərin eyni məqsədlə əsrlər boyu tətbiq etdikləri üsuldur. Quranda tarix boyunca haqq dini təbliğ edən bütün elçilərin mənfəətpərəstlik, dəlilik, təkəbbürlülük, sehirbazlıq kimi müxtəlif iftiralarla ittiham edildikləri xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hədislərində özündən sonra gələcək bütün elçilərin Allahın göndərdiyi dini təbliğ etdiklərinə görə müxtəlif çətinlik və iftiralara məruz qalacaqlarını xəbər vermişdir. Allah Quranda bu vəziyyətin Rəbbimizin adətullahı olduğunu bildirmiş, bütün müsəlmanların oxşar çətinliklər, iftira və təzyiqlərlə imtihan oluna biləcəyini xəbər vermişdir. Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtihan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və şərik qoşanlardan bir çox əziyyətli sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə bu məqsədə müvafiq işlərdəndir. Ancaq yenə də ilahi qanunun tələbi olaraq möminlərin əleyhinə qurulan hər bir hilə, atılan hər bir iftira əvvəlcədən boşa çıxmışdır. Allah Quranda inkar edənlərin bu hərəkətlərinin daima möminlərin lehində olacağını xəbər vermişdir. Yadına sal ki, bir zaman kafirlər səni həbs etmək və ya öldürmək, yaxud da çıxardıb qovmaq üçün sənə qarşı hilə qururdular. Allah da onların bu hiləsinə qarşı tədbir gördü. Allah tədbir görənlərin ən yaxşısıdır. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən kafirlərin əzab əziyyətini dəf edər. Allah həqiqətən heç bir xaini, nankoru sevməz. Bu bir həqiqətdir. Allah sözsüz ki, kafirlərin hiləsini zəiflədəndir. Tarix boyunca bu vəziyyət, əlbəttə ki, Həzrət Mehdi əleyhissalam və cəmaatı üçün də keçərli olacaqdır. Ancaq zərər vermək üçün atılan hər addım Mehdi cəmaatının xeyrinə olacaq. Həzrət Mehdi əleyhissalam cəmaatı əleyhinə aparılan bütün fəaliyyətlər onun dünya səviyyəsində daha yaxşı tanınmasına, üstün keyfiyyətlərinin daha da ortaya çıxmasına və daha da müvəffəqiyyətli olmasına səbəb olacaqdır. Axır zaman dövrü olduğu üçün Həzrət Mehdi əleyhissalamın qarşısındakı neqativ güclər Həzrət Mehdi əleyhissalama qarşı tarixin ən çətin mübarizəsini aparacaqdır. Allah hər dövrdə möminlərlə bərabər inkarçıları da yaratmış. İnkar edənlər hər zaman möminlərə qarşı amansız mübarizə aparmışdır. Allahın adətullahının tələbi olaraq mömin birliyi hər zaman sayca az olmuş. İnkar edənlər isə imtahanın tələbi olaraq çoxluq təşkil etmişdir. Axır zamanda da Allahın bu adətullahının tələbi olaraq Həzrət Mehdi əleyhissalam cəmaatının sayı təxminən 300 nəfər olacaq və bu qədər az sayları ilə bütün dünyaya İslam əxlaqını hakim edə bilmək üçün mübarizə aparacaqlar. Yaşadığımız axır zamanda texnologiyanın, kütləvi informasiya vasitələrinin təsirinin, internet, peyk kimi informasiya imkanlarının inkişaf etdiyi düşünüldükdə, dinsizliyin Həzrət Mehdi əleyhissalam qarşısında verəcəyi mübarizənin nə qədər təsirli olacağı daha yaxşı məlum olur. Cənab Adnan Oxtar Mehdiyyətin qarşısında duran neqativ güclərin təsirini bir reportajında belə bir nümunə ilə açıb.
Mehdiyyət dünyada görülməmiş dərəcədə şiddətli olaylarla qarşılaşacaqdır. Yəni, dünya tarihində hiç görülməmiş olaylarla qarşılaşacaqdır.
İnşallah.
Çünki, məsələ, eski peyğəmbərlərin zamanında bir bölgədə, məsələ, 100 binlik bir şehirdə fitnə çıxarıyorlar. 50 bin kişilik yahut 1 milyon kişilik bir topluluk içinde fitne çıkarıyorlar. Şu an 7 milyar insan içinde fitne çıkarılıyor. Mehdiyetin karşısında milyarlarca sapkın insan var.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu cür şəraitde fəaliyyətə başlayacak. Bu şərtlərdə mübarizəsini aparacaqdır. İnkar edənlər, Həzrəti Mehdi əleyhissalam cəmaatından ayrılan münafiqlər, müsəlmanların arasından çıxan və Həzrəti Mehdi əleyhissalamı hədəf alan müşriklər, dinsizliyi hədəf alan masonlar, ateistlər və materialistlər Mehdiyyətə qarşı birgə fəaliyyət göstərəcək, texnologiya və rabitə imkanlarını da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməkdə istifadə edəcəklər. Dolayısıyla Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə tarih boyunca yaşamış inkarçıların sahip oldukları imkanlarla müqayisə edilməyəcək dərəcədə çətin bir mübarizə şəraiti olacaq. Ancaq Həzrət Mehdi əleyhissalam çox az sayda tələbələri ilə birlikdə bütün bu inkarçı birliklərinə qarşı qalib gələcəkdir. Axır zamandakı dinsizliyin gücü səbəbindən Həzrəti Mehdi əleyhissalam ilk zamanlar mübarizəsini gizli şəkildə aparacaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərində Həzrəti Mehdi əleyhissalamın xalq tərəfindən tanınmadığı dövrlərdə fəaliyyətlərini gizli şəkildə həyata keçirəcəyi bildirmişdir. Bunun ən önəmli səbəblərindən biri isə Həzrəti Mehdi əleyhissalamın ortaya çıxdığı dövrdə dinsizliyin təsirinin və əxlaqi degenerasiyanın çox ciddi həddə çatmış olmasıdır. İnkar edənlərin din əxlaqına və inananlara qarşı düşmənçilik bəslədikləri, bu yöndə gizli və açıq şəkildə fəaliyyət göstərdikləri çox çətin dövrdə Həzrəti Mehdi əleyhissalam ortaya çıxmayacaq və insanlar tərəfindən tanınmayacaqdır. Həzrəti Mehdi əleyhissalamın ilk dövrlərdə fəaliyyətlərini insanlardan gizlənərək həyata keçirəcəyi hədislərdə belə bildirilmişdir. Həzrəti Mehdi əleyhissalam gecələri ibadətlə məşğul olub, gündüzləri gizli olacaq. Nəçül bəlağədən İnananların əfəndisi dedi ki, o insanlardan gizlənərkən iz axtaranlar axtarsalar belə, onun ayaq izlərini görə bilməzdir. Bu dövrdə Həzrəti Mehdi əleyhissalam cəmaat arasına çox çıxmayacaq, çox az sayda insanla görüşəcəkdir. Bu əmrin sahibi Həzrəti Mehdi əleyhissalam mütləq qeybə çəkiləcək və qeyb dövründə mütləq xalqdan uzaqlaşacaqdır. Həzrəti Hüseyn İbn Əli əleyhissalam belə buyurur. Həzrəti Mehdi əleyhissalam bir müddət gözlərdən itəcəkdir. Belə bir dövrdə Həzrət Mehdi əleyhissalamın insanlardan gizli qalması və tanınmaması onun Allahın izni ilə inkar edənlərin hücumlarından qorunmasına və fəaliyyətlərini daha asan şəkildə edə bilməsinə səbəb olacaqdır. Amma Allah onlara qarşı zülm, cəfa və əziyyət səbəbi ilə onu Həzrət Mehdi əleyhissalamı xalqdan gizlədəcəkdir. Yanında çox az insanın olması, böyük əksəriyyətin ona qarşı olması Həzrəti Mehdi əleyhissalamın mübarizəsini daha dəyərli edəcəkdir. Aralarında qadınların da olduğu 314 nəfərlik bir qrup meydana gətirərlər. Onlar hər zalıma qalib gələrlər. Onların qəlbi dəmir kimidir və onlar gündüz aslan, gecə də abiddirlər. Nə əvvəlkilər, nə də sonrakılar fədakarlıqda onlara çatmaz. Məhəmməd İbn Hənəfidən belə rəvayət edildi. Sayları Bədir əsabı qədərdir. Əvvəlkilər onları keçmədiyi kimi sonrakılar da onlara çatmaz. Onların sayı Talud ilə çayı keçənlər qədərdir. Axır zamanda Həzrəti Mehdi əleyhissalamı dəstəkləyən və kömək edənlərin sayının çox az olması Allahın Quranda bildirdiyi adətullahının tələbidir. Bu hal tarix boyunca yaşamış bütün mömin birliklərində eyni olmuşdur. Quranda peyğəmbərlərin və ətraflarında səmimi olaraq iman edənlərin həmişə çox az olduqlarına dair məlumat verilmişdir. Məsələn, Həzrəti Musa əleyhissalama yalnızca yaşadığı topluluğun gənclərindən ibarət çox az sayda insan iman etmişdir. Fironun və əyanlarının qorxusundan Musaya öz qövmündən yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Bir ayədə Həzrəti Musa əleyhissalama inananların sayının çox az olduğu dövrün Fironu tərəfindən belə dilə gətirildiyi xəbər verilmişdir. Şübhəsiz ki, bunlar kiçik bir tayfadır. Bir başqa ayədə isə Həzrəti Nuh əleyhissalama inananların sayının da çox az olduğu belə bildirilmişdir. Əslində onunla birlikdə çox az adam iman gətirmişdi. Quranda Həzrəti Lut əleyhissalama da çox az insanın iman etdiyi bildirilir. Lut qövmünə böyük fəlakət üz verdiyi zaman Allah oradan sadəcə iman etməyən xanımı xaricində Həzrəti Lut əleyhissalamın iman edən ailə üzvlərini xilas etmişdi. Həzrəti İsa əleyhissalama da çox az həvarinin iman etdiyi və onlardan başqa xalqdan heç kimin ona inanmadığı bildirilmişdi. Eyni zamanda Quranda Əshab-ı Kəhf adlı birliyin də sayının çox az olduğu bildirilmişdir. İnsanlar tarix boyunca əsassız iftiralarla qarşı-qarşıya qalan salih möminlərdən uzaq durmağa üstünlük vermişlər. Əlbəttə ki, bu həmin insanlar üçün böyük yanlışlıqdır. Ancaq eyni yanlışlığa görə bir çox insan qarşılaşa biləcəkləri çətinliklərdən narahat olaraq Həzrəti Mehdi əleyhissalama da tabi olmayacaq və Mehdi cəmaatından uzaq duracaqdır. İnsanları Allaha iman etməyə dəvət edən, dinə çox böyük xidmətlər verən bu cür önəmli insana inananların bu qədər az olması çox təəccüblüdür. Belə ki, Həzrəti Mehdi əleyhissalam Allaha olan bağlılığı, ixlası və üstün əxlaqı ilə diqqət çəkən, dinin və müsəlmanların xeyrinə çox böyük xidmətlər verən bir insan olacaqdır. Əxlaqı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə bənzədilən, təkcə Allahın rizasına uyan, bütün insanların dünyadakı və axirətdəki qurtuluşu üçün səmimi cəhd edən belə bir xeyirli insanın ətrafında normal halda çox sayda insanın olması lazımdır. Əxlaqını və etdiyi xeyirli işləri görən hər müsəlmanın bu şəxsin yanında olmağını istəmələri və onu dəstəkləmələri gözlənilir. Ancaq müsəlmanlar arasında da Həzrəti Mehdi əleyhissalamı dəstəkləyən insanların sayının çox az olması çox düşündürücüdür. Deməli, Həzrəti Mehdi əleyhissalamın yaşadığı cəmiyyətdəki insanlar, onun sahib olduğu üstün keyfiyyətləri, gördüyü fəaliyyətləri açıq şəkildə gördükləri halda, dinsizliyin təzyiqi və müxtəlif dünyəvi mənfəətlərə görə Həzrəti Mehdi əleyhissalamdan uzaq duracaqlar. İlahi qanunun tələbi olaraq bu hal, Həzrəti Mehdi əleyhissalamın mübarizəsinin daha dəyərli olmasına səbəb olacaq. Amma Allah Həzrəti Mehdi əleyhissalam və cəmaatı vasitəsilə çox az sayda birliyi, çox sayda olan birliyə qalib edəcəkdir. Mübarizəsini çətin şəraitdə və çox az insanla həyata keçirməsi və buna baxmayaraq İslam əxlaqını bütün dünyada hakim etməsi Həzrəti Mehdi əleyhissalamın dünyadakı və axirətdəki üstünlüyünə səbəb olacaqdır. Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib. Allah səbr edənlərlədir.